Qophii fayyaa. Dhukkubni vaayirasii koronaa biyya keessa kan hin seenne ta'us of eeggannoo hawaasni gochuu qabu irratti Instituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa irraa Dr. Fayyisaa Raggaasaa jaalanneen haasofsiisteetti.
Dr. Fayyisaa, yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Amma waa'een koronaa vaayirasii addessaa ta'uusaa ibsamaa jira. Namni maal gochuu irra jira of eeggannoodhaaf?
Akka mootummaatti waan hojjetamu jira. Garuu hawaasni namni dhuunfaallee waan gochuu qabu egaa bifa adda addaadhaan hawaasa keenyatti beeksisaa jira. Tokkoffaan egaa dhukkubni kun kan darbu walitti bu'uudhaan isa dhukkubsaterraati gara isa dhukkubsaniif darba akkuma harka wal fuudhuutiin jalqabee jechaadha. Akkasumaanis immoo hafuuraan innaa kufaan innaa tinfatan nama dhukkubsatarraati nama fayyaatti darbuu danda'a. Kanaaf egaa harka dhiqachuun baay'isee barbaachisaa akka inni ta'e keessumaa dhukkuba kana ilaalchise. Saayinsii humti dhukkuba kanaa iyyuu bifa kana waan ta'e sadarkaa addunyaattu qulqullina harkaa saamunaadhaaf bishaaniin dhiqachuun alkooliidhaanis waan akkasii kun barbaachisaa waan ta'eef isa kana of eeggannoo akka godhan. Moodaatti dhukkubni kun biyya keenya keessa hin galle yoo galeef garuu bifa kanaan akka maatiitti akka dhuunfaatti illee of eeggachuu akka qabanii bifa adda addaadhaan egaa uummanni kan baruu isa kana godhaa jirra. Yemmuu attiffatan yemmuu qufaanis immoo afaan ofii funyaan ofii sirriitti qabachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Marrabiidhaan ta'uu danda'a, akka sooftiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo irra isaanii keessatti kufahuun barbaachisaa akka ta'u egaa namarraati namatti qodaarraati qodaatti darbuu danda'a waan ta'eefis tishuu peeperii haa ta'u akka marrabii jenne kanas haa ta'u iddoo isaaf malutti sirriitti addaan baasanii kaa'uunis qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'edha. Namoota dhufaanii kanatti dhiphatanii seemuu jiraatu meetira tokko olitti dhaabbatanii of eeguun baay'isee barbaachisaadha. Egaa harka kanas isa wal fuudhan kanas immoo yeroo muraasaaf ta'uu danda'as bakka kana danda'anii illee xiqqeessuun yookaan dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhukkubni kun galega maaskii gaazariin kan jedhamu kan sooshaal ibantii adda addaa ta'uu danda'a, kan amantaallee ta'uu danda'a, sochii biyya keessaa ta'uu danda'a, biyya alaa ta'uu danda'a, kan barbaachisaa hin taane hundumaa utukkusatanii baay'isee barbaachisaadha. Beelladas immoo bifa adda addaadhaan qabanii harka ofii qulqulleeffachuun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Kanaaf kan kana fakkaatu uummanni duraan dursee akka inni hubatu dhukkubni kuniif yoo ka'e sadarkaa addunyaatti illee babal'ataa jira. Afrikaa keessallee galeera gara biyya torbaa. Kanaaf biyya keenya galuu danda'a kan jedhamuun hubatameetu uummanni bifa kanaan akka inni kana hubatu beeksisaa jirra jechaadha.
Asirratti Dr. Fayyisaa, mallattoon nama dhukkuba kana qabu naa ibsuu dandeessu?
Mallattoon nama dhukkuba kana qabu dhukkuba kan biraa kan sombaa kan respiratorii siistamii jennu kana waan adda miti qorree addaan baasee dandeenye laaboraatoorii duwwaadhaan garuu sadarkaa addunyaatti akkuma taa'anii namoonni inni qaama isaanii ol ka'ee namoota qufaas isaan attiffachiisu akkasumas immoo qilleensa fudhachuuf deebisuu kanarratti rakkoo guddaa kan jiraachiitu warra qaban hundumaa bifa kanaan calaluun baay'isee barbaachisaa jechaadha. Inni kun egaa buufata fayyaatti illee namoonni bifa mallattoo akkasii agarsiisanii bifa addaadhaanii qoratamuu qabu. Yoo shakkame lafa isolation center jennee qopheessinetti bifa addaadhaanii to'annoo godhamuu qaba kan jedhamu kanaan itti deemaa jirra jechaadha.
Biyya keessa jechuun aanaalee godinaalee keessa namoonni mallattoo akkasii qaban yoo jiraatan akkamitti gabaasuu danda'u? Eessa dhaquu qabu?
Biyya keessa jechaan hundumaa dabalata gararraadhaati jalqabee amma gajjallaatti amma koomuniitiitti namoonni mallattoo kan agarsiisan keessumaallee namoonni nama biyya koronaa vaayirasiin kun itti argameeti dhufan wajjin qunnamtii qaban waggaa 10 darban kan mallattoo kana kan agarsiisan illee yookaan immoo namoota mandiriyuma keessatti lama biyya keessatti darbaa jira. Namoota shakkaman yookaan immoo bifa kanaanii konfirmidii ta'an wajjin namoonni hojjetan immediatelii riipoortedii ta'uu jechaadha. Karaa heelt faasiliitii sarbalaan siistamii kan jedhamu bifa ittiin kana diteekti gonnoo hin qaba gajjallaadhaati amma galarraatti kan diriiree jechaadha. Komiitiin illee bifa kanaan amma aweerii ta'eeti tool firii 83-35 uffata fayyaattis haa ta'u gara waajjira keenyaattis bilbilaan beeksisuu qaba. kesuma namota mo biyorra kuni kunjiru ti dufan kadammo bole international airport dar san full address isani bodanne uya guya ra bilbileti duka buajira je chara science le mal to rukuba yo garsi san akasanu bilbilani bi fakanan odofin ta jira je chara
dangale gama to achuno maltuje
Ebola biyyi keenya atriski wantaateef qorannoo naannoo daangaatti godhaa turre naannoo damii jaha soddomaatti hin godhaa turre amma bifa kanaan isa kanallee jalqabneera keessumaa immoo xiyyeeffannoo guddaa kan kennine karaa Jibuutii kan dhufu kana Dawaalee irratti tireen isteeshinii irratti qorannoo kun geggeeffamaa jira jechaadha. Innagaa yeroo duraa international airport xiyyeeffannoo kenninellee kana booda garuu ground crossing jiran hundumaa irratti bifa kanaanii calalamuu akka isaan qaban bifa kanaanii hojjetaa jirra.
Ummataaf dhaamsi dabarsitan jira akka ogeessa fayyaatti?
Akka biyya keenyatti amma yoonaatti hin jiru waan ta'eef dhiphachuun fi yaadda'uun barbaachisaa miti garuu of eeggannoo waan barbaachisu hundumaa hubatanii baranii qophaa'uunis immoo barbaachisaa jechuun barbaada.
Dr. Fayyisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jedhama.